Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. В ефірі, як завжди, цей час «Вечірня свобода». З Праги ведучий Василь Зілгалов. Дехто відраджував нас говорити сьогодні про політику, бо, мовляв, завтра ж жіноче свято в Україні. Але якщо вдуматися, то про що, як не про політику, говорити напередодні? По-перше, слово «політика» жіночого роду. По-друге, те, що добре в політиці, не може бути дурним у моралі, як хтось сказав. По-третє, політика – це одна з найдрівніших професій, може ще більш древня, як одна з дуже часто згадуваних. І хтось сказав, що політика подібна до сфінкса з казки. Вона пожирає всіх тих, хто не може розгадати її загадок. І жінка також. Пам'ятаєте, як французи сказали? «Шерше ля фам» – «Шукайте жінку». Тим більше, у ці вихідні минулі відбулося дві таких потужних політичних події, два політичних з'їзди, які поставили масу питань, масу загадок для України сучасної. Тому ми будемо говорити про політику сьогодні знову, про політичні партії, про те, що чекає Україну на майбутніх політичних виборах, що принесуть Україні ці політичні партії. Але це вже буде після короткого випуску новин, як пообіцяла Галя сьогодні Трохова. І я якраз даю їй слово. Галю, будь ласка.
Дякую, Василю. Доброго вечора усім, хто слухає «Свободу». Екс-президент України Леонід Кучма прийшов сьогодні попрощатися із колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Кравченком. Кучма заявив, що не вірить у провину колишнього міністра у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи вірить він у самогубство екс-міністра, Кучма сказав, що на це запитання відповісти не може.
Він відповів на питання, що він не винний. Я це підтверджую.
Юрія Кравченка знайшли мертвим вранці 4 березня, у той день, коли він мав свідчити у Генпрокуратурі стосовно справи Гонгадзе. У передсмертній записці Кравченко написав, що став жертвою політичних інтриг Леоніда Кучми та його оточення. Офіційна попередня версія смерті екс-міністра – самогубство, зумовлене двома пострілами у голову. Генерала Кравченка поховали на Байковому цвинтарі. Міжнародна федерація журналістів, яка невпинно стежить за розслідуванням вбивства Георгія Гонгадзе, шокована звісткою про смерть Юрія Кравченка, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода один із керівників федерації Олівер Мані Керл. На його думку, українська влада повинна більш дбайливо проводити це слідство і гарантувати безпеку усім підозрюваним у справі загиблого журналіста. Із Олівером Мані Керлом розмовляв наш кореспондент Славко Волинський.
Пан Мані Керл вважає, що нова влада України повинна дуже відповідально віднестись до розслідування вбивства Гонгадзе. Але смерть ключового свідка у справі вбитого журналіста, на думку пана Керла, вказує на аматорський підхід українських правоохоронців до цієї справи. В п'ятницю вранці ми почули несподівану звістку про те, що пан Кравченко, колишній міністр внутрішніх справ України, помер. Помер за кілька годин до того, як він повинен був зустрітись з генеральним прокурором Піскуном, щоб обговорити справу Гонгадзе. Далі, напередодні, пан Піскун обнародував через ЗМІ, що викликає Кравченка на допит. Такі речі не повинні оприлюднюватись. Ми вважаємо, що уряд України повинен забезпечити захист усім свідкам у справі Гонгадзе, включно з колишнім президентом Кучмою. Якби пан Кравченко був під належною охороною та наглядом, то з ним би не трапилось те, що трапилось. Так думає представник Міжнародної федерації журналістів Олівер Мані Керл.
У Римі сьогодні поховали працівника італійських спецслужб Ніколо Каліпарі, який загинув в Іраку внаслідок обстрілу автомобіля з боку американських військ. Труну із тілом Каліпарі встановили у центрі Рима, прощатися із ним прийшли тисячі італійців. У п'ятницю у Багдаді американські солдати обстріляли автомобіль, в якому їхали Каліпарі та звільнена з полону італійська журналістка Джуліана Згрена. Каліпарі закрив собою журналістку і загинув. Журналістка заперечує твердження американських військових, що автомобіль не зупинився на блокпосту. Сполучені Штати обіцяють провести розслідування. Завтра починається дводенний візит президента України до Німеччини. Віктор Ющенко зустрінеться із німецьким керівництвом і відвідає Бундестаг. Український посол у Берліні Сергій Фаренек повідомив.
Під час візиту президента України до ФРН, повноваженими особами від України та Deutsche Bank, угода, на 2 мільярди доларів, будемо сподіватися, підписано.
Посол також додав, що йтиметься про міжнародний газотранспортний консорціум, учасником якого мають стати Україна, Росія та Німеччина. Німеччина є другим після Росії зовнішньоекономічним партнером України. Торік загальний товарообіг між двома країнами сягнув 5 мільярдів доларів США. На думку міжнародних спостерігачів, парламентські вибори у Молдові відповідали міжнародним зобов'язанням Кишинева і стандартам ОБСЄ. Про це оголосив сьогодні у столиці республіки голова делегації ОБСЄ Кімо Кільюнен. За попередніми даними, перемогу на парламентських виборах у Молдові здобула правляча комуністична партія – 46% голосів виборців. На другому місці – блок «Демократична Молдова», християнсько-демократична народна партія здобула трохи менше 10% голосів. У Киргизстані тривають акції протесту прибічників опозиції, які вимагають відставки президента Аскара Акаєва та скасування результатів нещодавніх парламентських виборів. В Узгенському районі майже 3 тисячі осіб захопили будівлю адміністрації. Президенти Лівану та Сирії Еміль Лахут і Башар Асад домовилися про графік часткової передислокації сирійських військ у Лівані. У заяві президентів, ухваленій у Дамаску, мовиться, що виведення сирійських військ на схід Лівану завершиться до кінця березня. Міністр оборони ліванського уряду, який йде у відставку через масові протести у зв'язку з його просирійською позицією, Абделі Рахім Мурад, заявив. Передислокація військ з долини Бака до сирійського кордону відбудеться не відразу. Це другий етап, його терміни визначаться згодом і залежатимуть від розвитку внутрішньої і міжнародної ситуації. Сказав міністр оборони ліванського уряду. І від новин політичних до святкових повідомлень. Сьогодні, за давніми звичаями, українці починають відзначати народне свято Масницю або Масляну – останній тиждень перед весняним постом. Масляна – це час веселих забав і музик, свято присвячене зустрічі весни, розповідає Анастасія Симуха.
Протягом тижня триватиме святкування Масляною. У цей час українці їдять вареники з сиром, заправлені маслом чи сметаною. 7 днів можна бавитися, ходити у гості. А щоб весь рік не носити камінь за пазухою, необхідно попросити вибачення у всіх, кого образили. По закінченню масляного тижня весь посуд вимивають від масного, адже розпочинається Великий піст, який у цьому році триватиме до 1 травня.
Такими були новини на цю годину. Василю, прошу.
Дякую, Галя. Нагадаю слухачам Вечірньої Свободи, що з інформаціями дня на цей час нас познайомила Галя Трохова, за що ми ще раз дякуємо і продовжуємо Вечірню Свободу. Я нагадаю слухачам Вечірньої Свободи, що телефон нашої київській студії 490-2905, повторюю ще раз, 490-2905, код Києва 044. І ми розпочинаємо сьогоднішню Вечірню Свободу. Я вже напередодні перед випуском інформаційним підкреслив, що знову буде вестись мова про політичні події, які сталися цих вихідних, тобто про з'їзд двох найбільш крупних, як кажуть спостерігачі, політичних сил в Україні, з'їзду партії регіонів і з'їзду нової партії, яку називаючи партією Ющенка, Народний Союз «Наша Україна». У нас сьогодні у програмі гості, один гість у нас є в київській студії, це відомий політолог, наш учасник постійно наших передач, пан Олександр Дергачов. І з нами на телефонному зв'язку також відомий політик, також частий учасник наших програм «Вечірньої свободи», народний депутат. Правда, у пана Бориса Безпалого є сьогодні вже нові, так би мовити, регалії політичні. Наскільки я знаю, що він вже є радником президента позаштатним і також є членом президії нової партії «Народний Союз, наша Україна». Пане Безпале, ви нас чуєте? Добрий вечір.
Чую. Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, Свобода.
І я хочу сьогодні якраз, що ми почали з того, що як то кажуть, ще гарячий слід від цих подій. І вже сьогодні є багато коментарів. І я насамперед хочу звернутися до безпосереднього учасника цих подій, пана Безпалова, з тим, що дуже багато вже є перцю, що стосується цих політичних подій. Наприклад, відомий нам інтернет-сайт навів навіть такі слова, що, наприклад, є ризик перетворитись, що партія Ющенка може перетворитися в народ-демократичну партію, і може чекати доля народ-демократичної партії. І далі депутат Безпалий, який стрімко набирає вагу, і тепер, крім членства у президії партії Ющенка, є ще й радником президента, пообіцяв, що в Народному Союзі наша Україна буде бар'єр для випадкових людей. Він полягатиме у тому, що вступити до партії Ющенка можна буде як до закритого клубу, лише за рекомендацією двох уже наявних членів. Але навряд такий паркан буде дуже високий для кон'юнктурників, кінець цитати. Пане Безпал, я дуже прошу вас, щоб ви коротко прокоментували те, що вже сьогодні кажуть, і, звичайно, поінформували нас про те, що відбулося, і, на вашу думку, якраз, що стоїть якраз за створенням Народного Союзу «Наша Україна», будь ласка.
Дякую за надану можливість і хотів би продовжити наведену цитату. Слід від нашого з'їзду не тільки гарячий, а й жовто-гарячий, тобто помаранчевий. Це з'їзд помаранчевих. І дійсно, але разом з тим є і та проблема, про яку ви вказали, що кар'єристи можуть піти в партію, бо це дійсно партія, яка є при владі. І одним із завдань є такий бар'єр певний захисту помаранчевої революції від так званих помаранчевих мародерів. Але це не основне завдання. Основне завдання було надати дійсно широкій народній ініціативі організаційних форм таких, щоб це все-таки була масова всенародна партія. І це перше завдання. Я думаю, з ним впорались. Друге завдання – це зробити виборчу, ну, даруйте на слові, виборчий механізм, виборчу машину, а не просто партію гарну таку собі, яка всім подобається, комусь може менше подобається, але не вміє вигравати. Це виборчий механізм. І нарешті те, про що ви сказали, рекомендації. Рекомендації на членство в партії були не тільки в комуністичній партії, до речі, а вони є, наприклад, і в Народному Русі, який славний своїми революційними традиціями. І це нормальна процедура в умовах, коли все ж таки стало і нормальної багатопартійності. То партійності в країні немає. Є ще один потужний захисний момент. Членство в партії приймається людей всіма організаціями, від первинної, районними, міськими і так далі. Але обов'язково затверджується керівництвом обласної організації, чи кримської, чи київської, або севастопольської. І це якраз потрібно для того на першому етапі, щоб все ж таки певний такий бар'єр внутрішній був, тому що всі люди мають право підтримувати політичну партію ту або інше, але в деяких випадках все ж таки треба буде уважніше ставитись до окремих кандидатур, які потребують, скажімо, більш прискіпливої уваги суспільства і так далі. До речі, коли формувались керівні органи партії, це робилося за списком, і на з'їзді була досить жвава дискусія по окремих кандидатурах, і ми пропонуємо таку систему. От всі, хто обрані в керівний орган, в раду партії, вони повинні будуть знайти підтримку ще обов'язково місцевих конференцій, які повинні будуть або схвалити такий вибір, або ж не схвалити. Це якраз для того, щоб у нікого не було зоряної хвороби, щоб ніхто не відривався від тих помаранчевих майданів, які стали основою даної партії.
Пане Безпалий, я прошу вас залишатися з нами. Ми будемо обговорити деталі цих подій ще далі в нашій програмі. Я хочу звернутися до пана Дергачова, який в нашій київській студії, продовжити, так би мовити, те питання, яке ми сьогодні підняли. Бо я чую навіть такі останнім часом зауваження критичні на адресу нового президента, що він іде по проторному шляху, по шляху попередника свого Леоніда Кучми, який прийшов також до влади нібито з благими намірами, але впродовж своєї кар'єри, вже в кінці першого терміну, він створив із своїх друзів, із своїх прибічників опозицію своєму правлінню. І кажуть, що Ющенко також йде здійснює такі кроки, і цей з'їзд, який відбувся в Палаці спорту, також є одним із прикладів того, що Ющенко може якраз цим з'їздом зробити ще один крок в напрямку того, що зміцнить політичну опозицію своєму президентству. Як ви вважаєте, пане Дергачов, як ви оцінюєте як політолог ці події?
Ну, у нас так мало було президентів, і ми просто змушені порівнювати Ющенка і Кучму, звичайно. Але оцей привід, з'їзд нової партії, створення нової партії, він не дає таких підстав, оскільки Кучма завжди був дуже далекий від такої форми публічної політики, як партійна політика. І намагався залишатися поза будь-якими партійними проектами, хоча його дуже наполегливо запрошували, тягли, і партії влади в нас дійсно були, і ви вже щойно згадали НДП, але це вони були такі несправжні партії, які не могли навіть номінально проголосити, що ось президент їх підтримує. Але те, що сьогодні ми маємо партію під Ющенка, але без нього, і почесне головування, ну це є такий паліатив, не знімає більш серйозного питання, оскільки загальною вадою політичних систем на пострадянському просторі є те, що замість того, щоб вдосконалювати класичний поділ гілок влади і баланс, і взаємодію між законодавчою, виконавчою і самостійну судову, ми спостерігаємо багато варіантів, коли президенти, практично в кожній країні, ми можемо це легко проілюструвати, формують якусь таку окрему гілку влади, яка найвища, і яка не пов'язує себе з виконавчою, як це класично прийнято, і керує не тільки виконавчою, але й законодавчою, і керує всім, керує державою. Україні потрібно, і це питання не конституційної реформи як такої, це більш широке питання, дійсно, сформувати таку політичну практику, за якою президент виконує все ж таки більш класичні і за європейськими зразками функції, окреслені Конституцією, і не спотворює розподілу повноважень, функцій між гілками влади. Наскільки партії, а ми крокуємо до пропорційних виборів, і взагалі суспільство очікує вже чергових результатів, чергових виборів, оскільки очевидно, що сьогоднішня Верховна Рада не відображає суспільних настроїв і не може ефективно підтримувати реформи, проголошені новою президентською владою, новим урядом. Тож місце партій в цьому процесі — це одне з найважливіших питань, яке ми будемо спостерігати на протязі найближчого року. І ось ми починаємо з такого з'їзду. Ну, мабуть, треба звернути увагу і на з'їзд Партії регіонів так само.
Ми будемо намагатися це зробити, але хочу я пана Беспалова запитати, чи це правда, наскільки я чув, що ви залишили лави Української народної партії, перейшовши до Народного Союзу?
Це я спочатку хотів би солідаризуватися з таким тривалим монологом пана Дергачова. Власне, люблю, думаю, слухачам більш цікаві такі жваві контрдіалоги, але я тут солідаризуюсь і хотів би зробити дуже кілька точних уточнень. Ну, я не був членом Української народної партії, я мав високу честь бути членом партійної групи цієї партії. І сподіваюся, що партія Українська народна партія об'єднається і увійде в партію «Народний союз, наша Україна». Ну, власне, буде об'єднавчий процес. Тепер по репліках пана Дергачова. Критичні і ваші зауваження до президента, як би не було його прізвище, Кравчук, Кучма чи Ющенка, це нормально, суспільство має тримати його під контролем. Друге, різниця між Ющенком і Кучмою є принципова та, що що Леонід Данилович був принципово проти партійності в Україні. Я пригадую, в 92-му році депутатське об'єднання «Нова Україна», тоді створено, лобіювало його дуже потужно на посаду прем'єра. Перший же день, як він став прем'єром, от сказав би, отепер би всі партії на рік розпустити, щоб дали нормально попрацювати. А Віктор Ющенко не лише почесний голова. Я ще не маю точних протокольних документів з'їзду, але у мене є таке враження, що Ющенко вступив у партію і рядовим також членом, і є серед учасників, засновників, принаймні він голосував на з'їзді мандатом учасника, а не гостя. Тобто він взяв на себе цю відповідальність. Стосовно Народно-демократичної партії, то вона створювалася як справжня партія. Досить сказати, що голови співкомітету там були дуже відомі і зараз такі порядні і відомі політики, як Анатолій Матвієнко і Володимир Філенко. Вона протягувала руку Леонідові Кучмі, руку від суспільства до верховної влади, я б так сказав, я в цьому теж солідаризуюсь з Дергачовим, але Кучма її не потиснув, ту протягнуту руку, а Ющенко навпаки протягує руку і Майдану, і колишнім опонентам, так що тут є принципове ставлення до партійності. Ющенко, як і вся весь сучасний демократичний цивілізований світ, стоїть на позиції партійності, тому що президент має працювати в інтересах всього народу, але команда, яка з ним співпрацює політично, має бути точно відомою. Щоб не може бути тут політичної анонімності. От скажіть мені, будь ласка, яка політична сила візьме відповідальність за 10 з гаком років президентством Кучми? Немає такої сили. А Ющенко цього не хоче, політичної анонімності. Тут принципова різниця.
Дякую, пане Безпалий. Я хотів якраз до вас, шановні наші учасники, звернутися з таким запитанням. Комуністи сказали про те, що напередодні, що створюється, так би мовити, американського зразка двохпартійна політична система в Україні, і американці допомагають у цьому. Чи це є перебільшення, чи це є такий своєрідний політичний жарт? Пане Дергачов.
Що сказати? По-перше, Україні дійсно потрібні, перш за все, нормальні партії, які мають власний електорат, чітку систему цінностей, ну і бажано, але це з роками, власну політичну історію, яка може свідчити про їх відповідальну чи менш відповідальну політику. І більш професійно, чи менш професійно. З такими партіями, ну, більшість нашого електорату ще не знайома. І я думаю, що з перемогою помаранчевої революції і в очікуванні виборів до Верховної Ради 2006 року, ми маємо говорити про новий етап розвитку партійної системи, коли не будемо рахувати партії, чи буде їх набагато менше, ніж сотня, але нам дійсно потрібна не мультіпартійність і не розмитість ідеології, що ми зараз спостерігаємо, і не електоральні проекти тільки. Нам потрібні ті партії, які б забезпечували зв'язок між владою і громадянами. Тож нам потрібні якісно нові партії, сучасні, європейські, ліві, праві, але не штучні, з нештучними програмами і не з лідерами, які тримаються тільки завдяки великій посаді в державних структурах. Це перше. Друге, якщо говорити про двопартійні чи там іншу конфігурацію, ну взагалі можемо звернутися до досвіду. Президентські, жорсткі президентські системи, вони передбачають отаку приблизно двопартійність. І Америка демонструє подібну партійність. Для парламентських і парламентсько-президентських республік притаманна інша структура партійна, де діють 3-5, інколи якісь нові виникають партії чи їх об'єднання. Але це знов-таки малопартійність, оскільки розпорошеність просто нефункціональна, та й сьогодні, на даному етапі розвитку суспільства, і українського також, хоч ми на перехідному етапі за багатьма показниками, все ж таки немає такої суперечності суспільних інтересів, як це колись спостерігалось чи штучно відтворювалось. І є можливість дійсно для створення партії з дуже широким представництвом народних партій. Власне, Народний Союз «Наша Україна» претендує на те, щоб стати сучасною народною партією, на яку будуть орієнтуватись досить різні і дуже широкі верстви населення.
Дякую, пане Дергачов. Пане Беспалий, а чи розглядалося на з'їзді Народного Союзу, установчому цьому з'їзді, якраз питання про противників політичних? Чи давалися якісь характеристики регіонам або соціал-демократам об'єднаним, або комуністам?
От чого не було, того не було, слово «противник» ніяк не звучало. Ми не розглядаємо опозицію як противників, ми розглядаємо опозицію як колег з іншою точкою зору, і нехай їм щастить, тільки нехай вони свою політичну боротьбу ведуть чесними засобами. Ми розрізняємо політичну силу, все ж таки той же Віктор Янукович отримав багатомільйонну підтримку, і ми це враховуємо, партія регіонів є популярна. Інше питання, що під час виборчої кампанії, це визнано і судовими органами, ряд учасників цієї команди порушував законодавство. Ми це розрізняємо. Стосовно наших політичних партнерів, то ми бачимо в одному виборчому блоці безумовно батьківщину Юлії Тимошенко. Хотіли б бачити Народну партію Володимира Литвина і хотіли б, щоб об'єдналися з Народним Союзом «Наша Україна» і Народний Рух України, Українська Народна партія, партія, яку очолює Віктор Пинзеник, і сподіваємось, так воно і буде. Так що ми швидше шукаємо партнерів, і, ніж, скажімо так, ворогів. Цього у нас точно немає. І одну репліку я хотів сказати по попередньому питанні. Дві домінуючі партії серед багатьох, бо і в Америці, і в Англії багато партій. Це схема, яка є в країнах з різними політичними дещо відмінностями. Ну, наприклад, це не тільки в Сполучених Штатах. Я не знаю, чому Америка так, як більмо у оці комуніста. Така система, наприклад, склалася і в Великій Британії, де на сьогодні домінують лейбористська партія і консервативна, у федеративній Німеччині, де домінуючими є соціал-демократична партія і Союз християнських демократів і ХСС. Так що ви просто це ті партії, які є більш такі потужні. І в Україні сьогодні не складається двохпартійна система, тому що популярною є партія і Олександр Мороз, яку очолює Юлія Тимошенко. Тобто тут просто викристалізовуються 4-5 потужних політичних партій, сонмища досить таких дрібних, і вони стануть центром притяжіння. Я б, до речі, навіть запропонував би обговорити таку тему, можливо, не сьогодні, що наступні вже вибори після 2006 року, 2010-му, проводити безпартійні блоків, щоб це були тільки політичні партії, бар'єр 5%, і це б дуже стимулювало партії схожими програмами і позиції до дійсного об'єднання. Ну, скажімо, у нас кілька партій соціал-демократичної орієнтації, причому Медведчука я не вважаю, вони соціал-демократи лише за назвою, а інші, християнсько-демократичної організації, цього потребують люди. Знаєте, зрештою, люди ж дуже зраділи консолідації от Майдану, об'єднанню навколо Ющенка і Мороза, і Тимошенка, і Кінаха, зараз Олександр Омельченко приєднався. Це ж запит людей. Це від... Чому Ющенка так підтримує люди? Тому що його і програма, і дії стали адекватною відповіддю на суспільний запит. Він якби проводив таку людську, нормальну, народну політику, і тому отримав підтримку людей. Це абсолютно нормально. Зараз суспільство вимагає укрупнення партій, які б виражали інтереси суспільства, а не тільки своїх членів.
Дякую, пане Беспал. Я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що ми обговорюємо у прямому ефірі напередодні жіночого дня в Україні проблему партійного будівництва, проблему партії, і ми вважаємо, що маємо підстави про це говорити якраз напередодні жіночого дня, бо як і політика, так і слово партія також жіночого роду, і ми сподіватимося, що слухачі, особливо жінки жіночої статі, будуть нам телефонувати на телефон 490-2905 в нашу київську студію, в наш прямий ефір, запитувати нас, ставити питання, які стосуються обговорюваної теми. І ми продовжуємо. Я нагадаю, що у нас сьогодні гості, відомий політолог київський Олександр Дергачов і учасник з'їзду Народного Союзу, один із членів президії нової партії, народний депутат Борис Беспалий. І ми продовжуємо. Пане Беспалий, я перш ніж вас запитати щось, Я хочу все ж таки звернутися до пана Дергачова. Пан Дергачов, як вважаєте, от в цьому, на цьому з'їзді партії регіонів, що нового було, на вашу думку, ну, може, позитивно, чи я не знаю, якраз у в рисах цієї, так би мовити, опозиційної нової сили, крім того, що жовто-гарячих фарб додалося на їхній емблематиці, як ви вважаєте?
Коли не відчув особисту атмосферу цього дійства, те, що видно зі сторони, так би мовити, то все ж таки тут дійсно є певна оригінальність. А чи буде це перших кроків організації партії, але чи буде це дійсно оригінальним проєктом, який був би якісно відмінним від того, що